Izglītības un zinātnes ministrija pirms pāris nedēļām nāca klajā ar paziņojumu, ka skolotāju algām trūkst 6 miljonu latu, kas ir apmēram viena mēneša algu fonds. Ministrija to skaidroja kā vienas ierēdnes kļūdu, kas nu jau ir atlaista, bet finanšu ministrija uzskatīja, ka vaina ir arī tajā, ka iesāktās reformas nav pilnībā īstenotas, un tā vietā, lai celtu algas zemāk atalgotajiem pedagogiem, algu pielikumu sagaidīja visi mācību spēki. Tagad valdībā beidzot panākt vienošanās, ka nauda skolotāju algām būs, turpina izglītības un zinātnes ministrs Vjačeslavs Dombrovskis.
Pateicoties sapratnēji gan no premjera, gan arī no kolēģiem, kabinets faktiski pieņemas lēmumu garantēt pedagoģiem, ka tās algas tiks izmaksātas. Tāpēc, ka mēs tomēr visi esam sapratīgie cilvēki un sapratām, ka mēs nevaram turēt pedagogus, tad ir neziņa, neskaidrība par to, vai tas algas būs vai nebūs. To ļoti labi sapratu ne tikai es, bet arī par klusu, gan premjeras, gan arī kolēģi. Es domāju, ka jā, pēc šā lēmuma var iestaties tika mieres. Tas gandrīz pusi mēs esam jau atraduši savu budžetu un pārējo ir garantēs finanšu ministri, ka finanšu ministri to summu atradīs.
Līdzās skolotāju atalgojumam trūka arī pusmiljonus latu tam, lai apmaksātu skolēnu darba burtnīcas svešvalodās un sociālajās zinātnēs. Šo pienākumu apmaksāt darba burtnīcas vasaras vidū pielēma Saima. Arī šim mērķim ministrija naudu atradusi. Vēstures skolotāju biedrības vadītāja Aija Kļaviņa skaidro, skolotāji arī gaidījuši, ka nauda tiks atrasta.
Jā, mēs, protams, visi uztraucāmies par naudām, bet īstenībā, ja tā būtīgi, mēs ļoti cerējam, ka to jautājumu atrisinās, jo, ja jau valsts tik tur tos miljonus iedeva Liepājas metalurgam, tad kāpēc, lai neatrastu tikai 6 miljonus skolotāju algā?
Arī vecāku kustības pārstāvis Reinis Ziļevs norāda, ka bija sagaidāms, ka valdība naudu skolotāju algām atradīs. Pretējā gadījumā uzticība atbildīgajai ministrijai būtu būtiski iedragāta.
Viņiem trīt sirds par to, kad viņi zina, ka teiksim, nebūtu 6 miljoni, tas nozīmē, ka katru skolotāju konkrēti arī tas skars. Protams, ka viņi par to pārdzīvo, ja? Bet ne visi skolotāji ir spējīgi, teiksim, kaut kur citur sameklēt darbu un, protams, viņi noskumtu un nostrādātu tālāk, ja? Bet attiecīt, protams, neuzlabot nekādā veidā, ja? Jo uzticības nebūs tādā gadījumā. Tā kā es domāju, valdība izdarīja labu soli, ka tomēr lēma par šo 6 miljonu tomēr atrašanu un piešķiršanu, jo tas tomēr mazliet atjauno kaut kādu uzticību.
2,5 miljonus latu no sava budžeta apmaksās pati izglītības ministrija, bet pārējo 3,5 miljonus latu meklēs finanšu ministrija. Par to, no kurienes tieši šī nauda tiks ņemta, vēl gan būs sarunas. Tomēr mācību gadam tagad būtu jāsākas laikā. Skolotāju arodbiedrība draudēja sākt mācību gadu vēlāk, ja trūktu šie 6 miljonu latu. Anna Platpīra, Latvijas Radio.